Tak já se dneska chci s vámi zamyslet nad jednou věcí, která úspěšně může zabrzdit náš duchovní život. Nejprve bych chtěl jako pro ilustraci, co se stalo v Americe. Spisovatelka K. Rowlingová byla vyřazena, jako víme, že vlastně ona napsala tu knížku Harry Potter, byla vyřazena prostě z večírku, kde se sešli všichni, kteří potom podle toho zpracovali film, jenom proto, že řekla svůj vlastní názor. Je to až skoro úsměvné, protože vlastně všichni, co tam byli, by tam nebyli, kdyby nebylo jí. Další autor, Terry Gilliam, to byl zase režisér, tak byl vyřazen z divadla jenom proto, že řekl, že hnutí mýtů způsobilo také bolest a utrpení spoustě nevinných lidí. Jenom prostě řekl svůj názor. A bych řekl, že vlastně se děje cosi zvláštního, že člověk nemůže říct svůj vlastní názor, aniž by byl vyřazen ze společnosti kolikrát. A jsou takové tři pojmy. Je to, někdy je pleteme dohromady. Je to svobodná vůle, svoboda a být svobodný. Tak svoboda, teda svobodná vůle, to je schopnost, to nám Pán Bůh dal, abychom mohli se rozhodnout, co chceme dělat nebo nechceme. Svoboda, to je stav, který to umožňuje, který nám umožňuje ta dobrá rozhodnutí. To, prosím vás, tady není, to bude až na nové zemi, protože kdykoliv nás cokoliv bolí, nebo něco trápí, nebo nás někdo nějak ohrožuje, tak už to vlastně není ta svoboda. No a potom druhá, poslední věc je vlastně být svobodný. To znamená mít možnost, svobodný je ten, kdo jedná podle pravdy. To znamená bez ohledu na to, jestli je kolem svoboda, nebo není. Takže dokáže využít té své svobodné vůle pro dobré věci. Jak jsem řekl, svobodný je ten, kdo jedná podle pravdy. Ale abych mohl jednat podle pravdy, tak ji musím nejprve rozpoznat a potom mít sílu podle ní jednat. Jedním z důvodů, proč nerozpoznáme pravdu, je, že o ní nevíme. Druhý důvod je předsudek, to jest opravdu se nezajímáme, protože máme na věc určitý názor. A třetí důvod, jsem vás, Boněžina říkala, kázání dobré, ale to slovíčko mi nesedí. A já ho prostě používám z toho důvodu, protože jako pokud jste tady psychologicky vzdělaní, tak jako mě odpusťte, ale já jsem prostě jiné slovo nenašel a mě to do toho sedělo. Takže je to autocenzura a o té bych chtěl s vámi dnes vést zamyšlení, protože ze všech tří důvodů je nejzákeřnější. Proč? Když opravdu nevíme, tak je určitá šance, že se k nám nakonec nějak dostane. Trpíme-li předsudky, v tomto případě se můžeme přesvědčit, že se mýlíme. Pokud však nám pravdu zablokuje, jak jsem to nazval, ta autocenzura, tak jsme bez vnějšího zásahu ztracení. A co to vlastně tedy je? Takže jak funguje normální cenzura, víme. Lidem je systémem přikázáno, co si mají myslet, naopak zakázáno, na co nemají ani pomyslet. A důvodem, proč lidé jsou ochotní se podřídit cenzuře, je strach z represí. V případě velmi šikovně prováděné totalitní vlády se začne objevovat zajímavý jev, že se najde skupina jedinců, kteří podporují totalitní systém a domnívají se, že když udávají ty, co se nechtějí sklonit, tak konají dobro. Víc například třeba byl i Saul, když to vezmeme z biblických dějin. Hlavním hnacím mechanismem teda té cenzury je strach. A to buď to z represí, anebo z těch, kteří se nechtějí přizpůsobit. A teď tedy už to tajemné slovo autocenzura. Takže já jsem si řekl, to je vnitřní stav naší mysli, když si zakážeme o některém z tématu myslet něco jiného, než to, co nám implantoval do hlavy, buď to strach, nebo neporozumění. Hned uvedu příklad. Prosím vás, je to pouze ilustrace, takže doufám, že nevytvořím nějaké vášně. Jaký máte názor na COVID? Jsou lidé, kteří věří, že vakcinování pomáhá. A naopak silná skupina, která věří, že dodržování předpisů a testování roušky je ulitba novému bohu a je to tudíž známý šelmy. Pokud patříte do jedné nebo do druhé, případně do jiné skupiny, ale přesto jste ještě ochotní uvažovat o jiném názoru, potom nepodléháte v této oblasti autocenzuře. To znamená, pokud máte nějaký názor vytvořený, ale jste schopni ještě o něčem jiném jako přemýšlet, tak nemáte autocenzuru. Pokud ne, tak jste obětí. Jak to bylo? Podívejme se do Bible. Matouš 16, 21, 22, 23. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože tvé myšlení není z Boha, ale z člověka. Proč tak ostrá reakce? Vždyť Petr má strach o svého pána. Nebo to tak není? Proč, prosím vás, Petr má takovou obavu o svého pána? No, protože si uvědomuje, že je součástí určité skupiny, která patří pod vedoucího, pod Ježíše Krista, a vidí, pán Ježíš říká, prostě najednou se mnou se budou dít tady ty ošklivé věci. A Petr nemá strach o pána, že má strach o sebe. A nechce prostě přemýšlet o něčem jiném. Nepatří, prostě nesedí mu, nějaké utrpení mu nesedí prostě do toho, co zatím s Ježíšem prožíval. Nějak mu to nesedí, takže se zablokoval. Dalším takovým zablokovaným byl například Jonáš. Známe příklad, že? Příběh. Měl jít do Ninive a jde do Taršíše. Představte si to, že by ho pán Bůh nezastavil. Já si myslím, osobně teda, že ve chvíli, kdyby slyšel slovo Ninive, tak prostě by úplně jako, co to je, jako to neznám, co to je za město. Jo, prostě úplně by se bloknul, úplně by neměl jako s tím, nechtěl by nic společného. Autocenzura, prosím vás, je jako rakovina, ale nenapadá pouze jedno téma vašeho života, ale na základě toho jednoho napadení se to rozrůstá. Například pokud si řeknete, že váš bratr je mdlého rozumu, tak všechno, co on potom řekne, samozřejmě, i kdyby vám to mohlo pomoct, tak je to vlastně odsunuté, zablokováno, spolehlivě. Jo? Máte třeba někoho, kdo vám... Může se to stát třeba i u dětí, že? Může se stát, že si o rodičích něco myslí, jo? A v tu chvíli cokoliv rodič řekne, tak to podléhá. To je zablokované. Prostě o tom se nemluví. Jak teda se bránit proti té autocenzuře? Například autocenzura nám také brání, abychom viděli sami sebe, jací doopravdy jsme. 2. Samuelova 12. kapitola 1. až 7. verš. 2. Samuelova 12. kapitola 1. až 7. verš. Hospodin poslal k Davidovi Nátana, ten k němu přišel a řekl mu, v jednom městě byli dva muži, jeden boháč, druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravů a skotu. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba, pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně, on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil muži, který k němu přišel. David splanul proti tomu náramným hněvem. Řekl Nátanovi, jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan Davidovi odvětil, ten muž si ty. Co nám, když vidíme třeba někdy na někom něco, jakož se nám nelíbí, ano, a teď si říkáme, to zaslouží odsouzení, to, co ten člověk dělá, prostě to je otřesný. A najednou, když budeme mít dobře otevřené oči, tak najednou se může stát, jako že nám něco řekne Duch Svatý nejspíše, ten muž si ty. Jo, prostě Pán Bůh někdy nás takhle jakoby obejde, prostě vlastně, když jsme zablokovaní, tak nám ukáže na nějaký příklad a teď mi řekne, to je nespravedlivý, to je strašný. On řekne, a ty se chováš úplně stejně. To není možný, ale je to možný. Já neříkám, že to tak vždycky, že pokud se nám na někom něco nelíbí, ale může to být. Takže první věc je mít otevřenou mysl. Ježíš, když Ježíš, prosím vás, nepodléhal také autocenzuře, protože po pokušeních také neříká satane, jdi pryč, ale brání se písmem, nadhozených témat se nebojí, neutíká od nich. Proč se brání písmem a proč své odpovědi dál nezdůvodňuje, protože také rozpoznává, že nejde o to, že někdo s ním chce mluvit jako nějakým způsobem, jako chce komunikovat, ale že se jedná o útok a smyslem není polemika, ale likvidace a svod. Ale tehdy už Ježíš věděl, že přišel z nebe, věří, že to, co s otcem dali dohromady, tak je naprosto spolehlivé a důvěřuje otci, že bude jednat v souladu s ním. A proto jedná podle písma. Jak Ježíš bojuje s autocenzurou, také v našich srdcích. Klade nám otázky. Matouš 15:22-28, doufám, že to byl Matouš, já tady mám. Jo. 15:22-28. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla volá, smiluj se nade mnou, pane synu Davidův. Má dcera je zle posedlá, ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učeníci přistoupili a žádali o zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl, jsem povolán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klaněla se mu, řekla, pane, pomoz mi. On jí odpověděl, nesluší se vzít chléb a hodit jej psům. A ona řekla, ovšem, pane, že psi se živí z drobtu, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš řekl, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. Od té hodiny byla její dcera zdravá. A já se ptám, kdo byl zkoušen? Myslíte, že byla zkoušena ta žena? Ne, já si myslím, že byli zkoušeni ti učedníci. Ti učedníci, protože jaký oni mají postoj k té ženě? Křesťané, budoucí křesťané. No prostě, co to je? Jako nějaká ženská, jako co dělá tady? A on jim prostě vpálí nakonec, jakože jim řekne, to je úžasná víra, to je prostě to je úžasná bytost. A my ne? No prostě to je nádhera, to je prostě... Tady taky vidíte, že vlastně, kdybychom trochu vytrhli z kontextu, tak to vypadá, že Pán Bůh vlastně jako úplně, Ježíš úplně provokuje. Všimněte si, to vůbec není mu vlastní, to, co on tam s tou ženou předvádí. To prostě, to je úplně mimo. A dovolte mi ještě takovou jednu malou provokaci. Numeri 14:11-20. To znamená, to je tuším 4. Mojžíšova. Numeri 14:11-20. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho mě bude tento lid znevažovat, jak dlouho mi nebude věřit přes všechna znamení, která jsem uprostřed něho konal. Budu ho být morem, vyděděním jen z tebe učiním větší, zdatnější národ, než je on. Mojžíš však řekl Hospodinu, uslyši o tom Egypťané, neboť z její středu si vedl tento lid svou mocí a budou o tom vyklad obyvatelům této země. Ti slyšeli, že ty, Hospodin, nejsi uprostřed tohoto lidu, že ty, Hospodine, se zjevuješ tváří v tvář, tvůj oblak stojí nad nimi, v sloupu oblakovém chodíš před nimi ve dne, v sloupu ohnivé v noci. Když tento lid dojednou usmrtíš pro národy, které slyšeli o tobě zprávu, řeknou, protože Hospodin nebyl s to uvést tento lid do země, kterou přísedně zaslíbil, pobil je na poušti. Nuže, nechce prosím vyvýšit tvá moc panovníku, jak si prohlásil, řekl jsi, Hospodin je zhovivavý, nesmírně milosrdný, odpouští vinu přestupek, ale viníka nenechá bez trestu, vinu otců stíhá na synek do třetího, čtvrtého pokolení. Promiň prosím tomuto lidu vinu ve velkém milosrdenství, jako jsi mu již odpouštěl od Egypta až sem. Hospodin odvětil. Na tvou přímluvu promím. Na tvou přímluvu promím. Tak. Tady prosím vás vidíme, zkuste se nad tím zamyslet do důsledků. Takže máme tady soucitného Mojžíše a Pána Boha, kterému došla trpělivost. Fakt to tak je? A nebo je zase zkoušen někdo jiný? Já si myslím, že zkoušený v tomto případě je Mojžíš. I my jsme někdy postaveni prostě do situace a Pán Bůh nám nějakým způsobem prostě dá, že sami vlastně začneme přemýšlet, ale jo, třeba řekneme, už bys to tam s těma měl skoncovat, jo, nebo měl bys... A najednou Pán Bůh nám začne ukazovat úplně jiné souvislosti. A pokud by to opravdu bylo tak, že na přímluvu Mojžíše Pán Bůh jako ten lid nevyhladil, tak by to znamenalo, že vlastně zachránil i Mojžíš, ne Pán Bůh. Není to tak? V konečném důsledku. Říkám, je to provokace, má to zamyšlení. Zvláštní formou autocenzury je zboštění neboli takzvané zabetonování. To znamená, že myslím si o něčem, že tak to je, a není potřeba dál o věci, nebojím se toho tématu, ale dál není potřeba o té věci přemýšlet. Prostě to tak je. Příkladem může být dodržování různých tradic. Typickým příkladem svěcení neděle, slavení Vánoc, Velikonoc, víra v evoluci. Že vše, co mě doma naučili, je správně. No a nebo pro nás, pro adventisty, že všechny výroky Ellen Whiteové jsou totálně nadčasové. To taky není úplně pravda. Když nad věcí nepromýšlíme, upadneme do statického stavu letargie. Někdo by mohl namítnout, zase z Bible, Židům 6, 1 a 2. Židům 6, 1 a 2. Pokud někdo najde dřív. Tady. Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, o učení o křtu, vzkládání rukou, vzkříšení mrtvých, o posledním soudu. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. Takže tady to vypadá, jako že vlastně nemáme neustále to promýšlet, nemáme se vracet, či ta témata, která už známe, ale v kontextu Židům 6.4, že kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku a pak odpadli, stejně s nimi není možno znovu začínat a pak je vést pokání, protože znovu křižují Božího syna, uvádějí ho v posměch. Takže to znamená, tady se mluví o lidech, kteří uvěřili, věděli naprosto přesně, čemu věří toto, ale nakonec prostě znova odpadli. Čili to znamená, není nic špatného na tom, když znova přemýšlím, jak to bude posledním soudu. Není nic špatného na tom, když přemýšlím třeba do hloubky o smyslu křtu. Na tom není vůbec nic špatného. Špatné je, když to prostě popírám ve svém životě potom, když to prostě odhodím, to, co už jsem jednou poznal. Protože kdyby to tak bylo, že je to špatně, tak potom žalmista nemůže říkat, jak jsem si zamiloval tvůj zákon. Přemýšlím nad ním ve dne i v noci. Takže je to v pořádku, že přemýšlíme nad věcmi, které nám Pán Bůh dal, které jsme pochopili a které znova vlastně... To. Takže co říci na závěr? Prosím vás, pokusme si udělat doma takové duchovní jako osvěžení. Poprosme Boha, aby nám odhalil, která místa jsou v našem myšlení zabotnovaná a která místa, které vyloženě se jich bojíme aj. Jak to můžeme poznat? Máte různé příběhy, třeba pro děti aj může být. A třeba dejme tomu, máte v nepořádku rodinu. Jo? A teďka tam čtete prostě o tom, jak je dobré být jako v rodině. A toho tématu se prostě bojíte. Snažíte se prostě dát pryč, nebo je tam třeba příběh o misii. Jo? A vy dáváte to pryč prostě. Proč? No, protože se bojíte, jako že by vás třeba Pán Bůh mohl poslat. Nebo tam můžete mít, jak jsem říkal, třeba s Petrem se nám může stát, že bojíme se třeba toho, že tam že křesťanství je spojeno s utrpením. Máme zablokováno. Já se vás zeptám, co by se stalo, kdyby Ježíš Petra uposlechl? Jsem se zeptal i svých dětí. Co by se stalo, kdyby Ježíš Petra uposlechl? To se ti nesmí stát. A naopak, co se stalo tím, že Ježíš Petra neuposlechl? No, byl zachráněn celý vesmír. Já neříkám, že tím, že něco uvolníme ve své mysli, že zachráníme celý vesmír, ale může se stát, že se můžeme dostat úplně někam daleko, kde jsme to netušili. Takže nebojme se podívat se, to bych chtěl vám dát takový dárek, jako já už tady nad tímto přemýšlím jako delší dobu. Čeho se bojíme ve svém životě? Která témata prostě úplně jsme vypustili raději? A věřím, že se s Boží pomocí můžeme posunout dále. Amen.